Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні на КПВВ «Майорськ» відбувається довгоочікуваний обмін заручниками. Спочатку на підконтрольну Україні територію прибув автобус із першими 16 звільненими з окупованого Луганська. Серед звільнених військові і цивільні, серед них представники «Ультразорі». Одразу ж у напрямку підконтрольних бойовикам територій відбув транспорт із особами, видачі яких вимагало угрупування сепаратистів. За різними даними, від 74 до 99 осіб. Зараз процедура обміну триває, про те, що передувало цьому обміну, чому обмінів не було півтора роки, та те, як має проходити реабілітація колишніх бранців, будемо говорити з керівником головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України Юрієм Рубаном. Добрий день.
Добрий день.
Та головою асоціації Українська асоціація полонених Анатолієм Поляковим. Добрий день.
Добрий день.
Перш ніж почнемо говорити з вами, послухаємо нашого кореспондента, який зараз перебуває на КПВВ «Майорськ», Мар'ян Кушнір. Мар'яне, добрий день. Що відбувається саме в цю хвилину?
Вітаю. Ну, зараз ми рухаємося в автобусі вже в ту точку, де будуть обмінювати військовополонених, і от будемо забирати саме з Донецької області. Як відомо, раніше вже з Луганської області передали 16 українських військовополонених, і за офіційною інформацією 99 передали. Тим не менш, слід зазначити, що вже якраз з тих 99 усі це чисто документи. Але не всі виявили бажання повернутися, а частина з них навіть була звільнена ще раніше, згідно по закону Савченка.
Керівник робочої групи угрупування ЛНР з обміну полоненими Ольга Копцева повідомляє про те, що двоє з 75 звільнених Києвом полонених відмовилися відправлятися до так званої ЛНР.
Ну, зараз от про саме цю кількість тих людей, які відмовили, що невідомо, тому що триває процес обміну, і надалі ця інформація буде більш детальною. Про це пообіцяла повідомити пані Геращенко. На даному етапі все-таки не всю інформацію може розголошувати українська сторона, оскільки...
Ви розказати про те, що вже відбулося, як виглядають ті, хто вже... перейшов, ну, кого вже забрали, обміняли.
Ті, хто перейшов, виглядають, попри втому, попри всю справу, веселими, розмовляли вже з рідними по телефону і безпосередньо раділи тому, що вони вже на українській території, вже звільнені, і передавали всім вітання, зокрема, їх вітали також і президент України і українські журналісти, які були присутні. Ну, надалі буде все розвиватися, надалі треба слідкувати лише за тим, як ці події розвиваються. Поки що мало що відомо, бо не вся кількість звільнена військовополонених.
Чи ці колишні бранці залишаються там з вами, чи вони вже їх доправляють ближче до Києва?
Для цілого розуміння це відбувалося неподалік КПВ «Майорськ» на території підконтрольній Україні. Цей обмін повний. Відповідно, вони там і залишилися, і будучи швидше за все через Київ доправлятися. Ну, поки що, знову ж таки, деталі відправлення невідомі, оскільки всіх військовополонених ще не передали. Це все ще в процесі. І буде відомо пізніше. На даному етапі вони поки що там знаходилися в автобусі, там є медики, там є допомога, там є харчі, а тим часом підгрупа в складі Червоного Хреста або є мінської підгрупи відправилися безпосередньо от зараз на територію не підконтрольну Києву.
Мар'яна, а що говорять про те, чи може завадити процедурі обміну те, що не всі з тих, кого було витребано, там 43 особи кажуть, що вже відбули покарання і не хочуть виїжджати на непідконтрольну територію України?
Це все насправді пояснюється просто. Всі формальні процедури зберігаються, є домовленості, і вже на сьогоднішній момент, наскільки відомо, усе узгоджено, і залишиться останній етап вертикації особистісно.
Дякую. Дякую, Мар'яне.
Дякую,
Мар'яне. Сподіваємося, що ви будете тримати нас і далі в курсі. Це був Мар'ян Кушнір, кореспондент Радіо Свобода з КПВВ Майорськ. І повертаючись до наших гостей, пане Рубан, що передувало? От ми всі знаємо, що це дуже довгий, довготривалий процес. І чому сталося так, що це саме зараз?
Дякую. Ну, процес справді тривалий. Ну, хочу нагадати про базові речі. Що цей процес став можливим завдяки Мінським угодам. Хочу нагадати, я думаю, що в цій студії, як і в багатьох студіях по всій Україні, їх критикували, і крику було, і всяких стогонів. Але це єдиний існуючий документ, який дозволяє вимагати повернення полонених. Я хочу нагадати, що там вже перший пункт – це обмін заручниками за принципом «всіх на всіх». Зразу було відомо, я думаю, що і в цій студії теж говорили досвідчені люди, які знають про досвід такого роду конфліктів у всьому світі, що ця формула «всіх на всіх», вона досить складна. І не так-то проста вона в реалізації. Тому, звичайно, був період, коли відбувалися якісь обміни. Була пауза, яка була викликана тим, що російська сторона, яка стоїть, власне, яка є стороною ляльководом тих всяких ЛНРів, ДНРів, російська сторона не хотіла взагалі якось приступати до виконання мінських домовленостей в силу різних причин. Тут ми можемо розгортати цілу історію дипломатичного процесу.
Але все-таки хто чи що от спричинив оцей поштовх до цього?
В першу чергу ситуація така. За ці півтора року Росія здобула імідж, як завгодно це красиве слово, да? Сторони, яка не бажає виконувати Мінський процес. Про це відверто говорять на дипломатичному рівні. Можна почитати і між рядками, і в рядках тож спецпредставника Сполучених Штатів пана Вокера. Можна почитати між рядками більш дипломатичні, але теж заяви партнерів там з Франції, з Німеччини. Тому зрозуміло, що російська сторона, яка опинилася під санкціями, яка під таким міжнародним тиском, вона починає все-таки маневрувати. Скільки Путін не клявся, що на санкції не діють, що ми чхати хотіли на всіх і так далі, тим не менше, воно все-таки його підштовхує до того, змушений він був продемонструвати хоча б от настільки те, що все-таки Росія буде виконувати ці самі мінські домовленості. Звичайно, можна сперечатися от настільки чи настільки, але є інша сторона. Є десятки родин, власне кажучи, там скільки там, 75 чи скільки сотні родин, в яких близькі люди знаходяться в цьому в полоні. Вони знаходяться в надзвичайно важких умовах. Дехто з них, ми знаємо там по спискам, вони ж там перебувають ще мало не з початку 15-го року. А це жахливі умови утримання, тортури, голод, ну, навіть, тому, звичайно,
я
що...
думаю, про ці жахливі умови пан Поляков нам розказує.
Я теж так думаю. Але тут важливо, що зрозуміло, що було весь час були звернення від цих родин. Звичайно, що величезна робота була проведена, я думаю, спецслужбами, які це ж не просто так. Звідки взявся цей список із, ну, українська сторона пропонувала тоді список, дай Бог пам'яті, скільки? 95 чоловік. З них встановлено було, значить, де вони знаходяться, і все, цей же 74, так же, по цьому.
Так, але ж бачите, зараз за однією інформацією, як говорить голова СБУ Василь Грицак, і цитувала Ірина Геращенко, що 170 на станом на сьогоднішній ранок перебували, якщо мінус ці 74, які будуть звільнені сьогодні.
Так, звичайно, тому що людей багато.
Але ж звідти підтверджують лише 94.
В тому-то й справа. І це теж, між іншим, дуже така напружена ситуація, тому що треба зрозуміти, де ці люди знаходяться. Вони ж, ці всі угрупування, і ЛНР, і ДНР, вони ж відмовляються визнати, що ці люди в них знаходяться. Чи що з цими людьми трапилося, де вони. Тим не менше, якісь сигнали до родичів доходять. Чи це спецоперації російських спецслужб, коли це ж теж таке буває. Чи це мова йде про те, можливо, чи все-таки ці люди десь знаходяться, їх можна звідти видряпати і так далі. Над цим весь час працюють. Над цим працюють спецслужби. Весь час наростає, ми ж бачимо, теж давайте так казати, що завдяки зусиллям українських військових, українських спецслужб з'являються якісь з нашого боку пакет тих осіб, яких в обміні зацікавлені в цих самих ЛНРах, ДНРах. Окрема, звичайно, історія це з російськими громадянами, це трошечки окрема історія, але там теж відбувається, так би мовити, напрацювання цих форматів. Так що, якраз, я думаю, що всі ці, знаєте, такі, як ніби пазл, він, я думаю, що склався, я розумію, що ще в останні тижні був великий міжнародний тиск на Путіна, ці дзвінки там вже.
А якою в цій всій ситуації є роль пана Медведчука? Тому що останні дні всі бачили про те, як він спочатку перед телеканалами просив, перед російськими телеканалами просив президента Путіна про звільнення, потім проводив перемовини з Захарченком при патріархові Кирилові.
Я думаю, що це вирішується дуже в таких всяких політичні питання, в тому числі особисті політичні питання пана Медведчука. Зрозуміло, що в цей спосіб Путін дає нам зрозуміти, що от є людина, з якою він би в Україні хотів би говорити, і будь ласка, голосуйте за нього, обирайте його в українську владу, і так би мовити, в мене з'явиться партнер для переговорів. Ми ж з вами чуємо російську пропаганду, що нинішня українська влада, це що там, які, хто там, бандеровці, фашисти, націоналісти і так далі. А це от добродій, якого зараз показують, от це якраз добродій, який, так би мовити, якого Путін охоче побачив би своїм партнером, ну, грубо кажучи, поклавши руку на серце, генерал-губернатором українських губерній. Сформулюємо таким чином. Це ми розуміємо з вами. Звичайно, легше всього стукнути кулаком по столу, сказати, що не треба нам такого ніякого Медведчука, але знову і знову ми повертаємося до сотень родин, в яких чекають цих хлопців, чоловіків, жінок, шляхетних, які витримали такі випробування. І питання, ну, як завжди в політиці. Політика – це ж не про ідеологічну чистоту, а політика – це про ефективність. Якщо є можливість навіть за допомогою таких одіозних персонажів якось вплинути на долю цих людей, якщо є все-таки можливо підтримувати канал комунікації з Путіним навіть через таких одіозних людей, то я вважаю, що це варто використати.
Пане Беляков, якраз завтра, якщо я не помиляюся, буде 2 роки, як вас звільнили. І як відбувалося цей процес? Хто, на ваш погляд, вплинув на це звільнення більше, менше? Як це було?
Ну, у меня как раз сегодня 27 числа, во-первых, хочу сказать, что я очень рад, что процесс обмена все-таки сдвинулся с мертвой точки, и есть большая надежда все-таки, что он сегодня довершится. Хотя любое, конечно, неаккуратно сказанное слово, то есть оно может отразиться до сих пор на этом обмене, поэтому я бы не хотел бы комментировать сам обмен. И сегодня я хотел бы поговорить больше, наверное, о социальной правовой поддержке тех ребят, которые сегодня вернутся из плена, и те ребята, которые уже находятся, допустим, еще останутся в плену, там порядка 20 человек, и те, кто уже давно освобожден сегодня из плена. У меня как раз сегодня такая символическая дата, у меня завтра исполняется 2 года, как я был освобожден, и как раз сегодня получается 2 года.
Вы реєструєте законопроект про
полонених? Да, я вот как раз сейчас хочу об этом сказать, что вот именно сегодня был зарегистрирован проект закона, да, о правовом статусе граждан незаконно лишенных свободы, незаконными вооруженными формированиями и правоохранительными органами иноземных государств. То есть это, я считаю, такое знаковое событие, оно на самом деле очень важно, потому что на протяжении 4 лет мы об этом много говорим, мы много говорим о посттравматическом синдроме, мы говорим о том, какие ужасы, страдания переносят эти ребята, с какими сложностями они сталкиваются, когда выходят на свободу, и особенно это сложный процесс, он начинается вот именно с момента освобождения. Сегодня мы об этом говорили очень долго, и вот сегодня вот то, что состоится обмен, естественно, такой громкий, да, естественно, сейчас будет со стороны правительства оказана всяческая поддержка, я уверен, да, то, что тем ребятам, которые выйдут из плена, конечно,
так, там... Так, уже премьер-министр Гройсман заявил про то, что он дав доручення министру социальной политики про необходимость надання, ну, з'ясування, якої материальної медичної допомоги потребують колишні бранці і про те, що вже в січні їм вся ця допомога буде надана.
Я чесно, об этом нужно було говорити 4 года назад. І за це время вже пройшло там 3000 чоловік, які вийшли на свободу. Я знаю, якими складностями вони столкнулись здесь. І процес, допустим, то, що сьогодні хтось заявляє о том, що ми рішимо якісь фінансові допомоги, окажемо медицинскую помощь, это очень хорошо, и надо этим, я говорю, всей семьям пленных и пленных, берите все, что можно, да, на самом деле, потому что пройдет месяц, пройдет два месяца, а вас забудут. Это действительно так, к сожалению, так. И с этим сталкиваются и наши ребята, поэтому мы создали Украинскую ассоциацию полоненных, поэтому мы решили, что основное, пока не будет проект закона, да, который регулировать будет на уровне государства политику, да, где будет действительно прописана там социальная, психологическая, правовая реабилитация этих людей.
Чи маєте лобістів своїх в Верховній Раді, хто допоміг би ухвалити цей закон?
Ну, получается, у нас выступили сегодня Шухевич, Третьяков, Белецкий, там, Битвенко и еще достаточно большое количество соавторов закона.
Як ви думаєте, буде важко проходити розгляд цього законопроекту в парламенті, тому що це гроші?
Я думаю, що це
гроші.
Питання на зві... Ну, чекайте, я не все вимірюється грішми. По-друге, я не думаю, що йдеться про велику кількість людей. Тобто, я думаю, що йдеться про, власне кажучи, кілька тисяч там цих людей, які на долю яких ці випробування, які, власне кажучи, ну, виконали свій обов'язок, залишились вірними присязі. Тобто це дуже важливо, що таких людей підтримати. Це надзвичайно важливо, і їхні родини. Я не думаю, що, як би сказати, я думаю, що ці питання завжди були на контролі у президента. Я думаю, що і зараз уповноважений президента у справах інвалідів і ветеранів антитерористичної операції Вадим Свериденко цим займається. Я думаю, що ви його знаєте. Це він величезні зусилля по цьому прикладає. Так що я просто не хочу забігати вперед. Я думаю, що там сьогодні будуть заяви і оголошення про ті пакети, які вже зараз там підготовлені. Я думаю, що ніхто цих шляхетних чоловіків і жінок не забуде. Я думаю, що необхідна там і медична, в тому числі і медична реабілітаційна допомога.
Ну, наскільки я знаю, можливо, ви додасте, медична допомога вже надаватиметься сьогодні, очікує на прибуття колишніх бранців одна з лікарень в Києві, колишнього управління, державного управління справами, так?
Не колишнього, просто нинішнього управління справи, вона називається Феофанія, це невеликий секрет, так само, як і військовий госпіталь наш тут. Ну, справа от у чому. Перше, я думаю, що всі ці люди потребують певної медичної допомоги. Це однозначно. У всякому разі вони потребують обстеження медичного і всього, починавши від залежно від умов утримання і так далі. Друге, в будь-якому випадку ці люди потребують специфічної психологічної і медико-психологічної реабілітації, тому що це дуже серйозні речі. Причому це специфічна досить. Очевидно, що тут потрібні свої якісь технології цієї реабілітації. Одна для тих солдат, які пройшли фронт. Друга справа, якщо людину півтора року тримали у підвалі. Це дуже специфічний такий людський досвід, і він потребує відповідної допомоги. Це ж стосується і родин, тому що мені найстрашно подумати, що з матерями, з дружинами, які півтора року, наприклад, не знали, що відбувається з їхніми близькими людьми. Тому я думаю, що ці родини так само потребують. Я думаю, що ця допомога буде їм надана, відповідні доручення підготовлені. Я думаю, що цим будуть займатися не тільки Кабмін, обласні адміністрації, всі. Тобто, власне кажучи, це все можна проконтролювати. Я думаю, що все це буде зроблено.
Оця психологічна допомога. Як, наскільки складно її проходити і хто може допомогти? Професійні психологи, скільки часу для цього треба, щоб реабілітуватися з вашого власного?
Я абсолютно соглашусь, то, що говорили, да, по поводу специфічної, да, то есть проблеми, тому що дійсно проблема, с которой сталкиваются ребята, которые вышли из плена, она в корне отличается, допустим, от участников, скажем, антитеррористической операции. Но, к сожалению, на сегодняшний день в Украине нет программы, которая бы занималась бы, да, вот реабилитацией тех, кто вышли из плена. Но в основном это громадские объединения, которые у нас сегодня на сегодняшний день есть. В принципе, их достаточно небольшое количество, которые вот пытаются оказывать какую-то психологическую поддержку данной категории лиц. Поэтому здесь действительно нужен закон, и вот мы общались действительно в администрации президента и с Натальей Зарецкой, и там действительно сегодня работаем над комплексным таким вот проектом, да, вот именно закон о реабилитации, потому что это очень важно, потому что здесь нужно вот этих ребят, которые вышли из плена, там действительно разработать отдельную программу реабилитации, потому что, ну, представьте, когда находишься в плену, и тебя постоянно дрессируют как собачку. Ну, вот эти вот, представьте, это там год, некоторые сидят по 3 года. Я просидел 9.5 месяцев, но мне это очень сильно хватило. Я не говорю о тех болезнях, там, которые я приобрел. Это действительно большой пакет, да, с которым я вышел оттуда. Но вот эти психологическая проблема, то есть она, и ты с ней начинаешь сталкиваться даже не после плена, да, где-то спустя 3 месяца, 4. У некоторых это бывает срывы где-то через полгода, и начинаются проблемы, там, депрессия и, ну, скажем.
Ми маємо інформацію про те, що друга частина обміну почалася в населеному пункті Горлівка. Автобуси з обох боків вже прибули на місце обміну. От якраз зараз відбувається передача документів. Не секрет, що ви громадянин Російської Федерації, і я хотіла тут запитати ось таке. Один з українських політологів кілька днів тому сказав, що, по суті, українці вміняють на українців, що, власне, заборонено Конституцією і законом про громадянство, тому що цих громадян, хай 306 чи мінус 43, які не прибули, чи скільки їх там точно буде відомо до вечора, це ж, власне, більшість з них громадяни України, і, мовляв, їх виганяють от, з України. От етика цього питання і законність.
Ну, чекайте. Знов і знов давайте повернемося. Якщо з міркувань етичної чистоти треба залишити цих хлопців, щоб вони сиділи там по підвалах і ще зайві там кілька років. Ну,
чи я вітаю таких етичних людей, вчителів моралі. Чи так само ці політологи, чи це політологи, ну, я не знаю, про поглядів держави-сусідки? Таке говорять.
Значить, політологи держави-сусідки є такими гвинтиками величезного пропагандистського...
Це український політолог, але з поглядами держави-сусідки.
Ну, я ще раз можу сказати. У державі-сусідки створений цілий такий колосальний пропагандистський механізм, який, мета якого дискредитувати всі зусилля української влади, президента України, тих людей, які займалися цим, і, до речі, не один місяць, і, можливо, навіть... З самого початку року, коли почав цей з'явилися перші ознаки, що згоди Кремля на те, що можна цей процес буде, так би мовити, активізувати. І то це ж скільки мучилися з цим всім. Знову і знову. Я, от, власне кажучи, скажу так, що політика – це, я не юрист, і я не хочу втягуватися в юридичні дебати. Можливо, якийсь юрист залишиться за своєю думці, що неправильно звільняти заручників. А треба, хай вони там сидять до того моменту, коли восторжествує право і конституційний лад буде відновлений на всій території Української Республіки. Що є абсолютно правильно, але тільки єдине, що в цей момент казати родинам, що в цей момент казати цим солдатам.
Ви, мабуть, погоджуєте. Житися, так, пане Поляков?
Що ще раз?
Добре. Маємо на зв'язку зараз Мар'яна Кушніра, знову вже з Горлівки. Мар'яне, що можете сказати на цю секунду?
Зараз ми побачили вже всіх тих військовополонених, яких нам передаватимуть. Зараз стоять автозаки, зараз стоять хлопці. Вони дуже зраділи, коли під'їхав автобус з пресою, побачили наші вікна, побачили наші камери, аплодували, тішилися, раділи. Ну, звісно, вони запитували пані Ірини Гращенко, коли будуть звільнені інші в'язні, які там залишаються, зокрема, і на київській в'язниці. Ну, і, власне, Ірина Гращенко пообіцяла, що докладуть максимально зусиль, зроблять все можливе для того, аби звільнити якраз незаконно ув'язаних українців, незаконно ув'язаних людей, які знаходяться на території, окупованій території, до речі, де ми зараз і знаходимося, і триває зараз процес верифікації, процес обміну.
Скільки приблизно ще може він тривати, Мар'яне?
Приблизно він буде тривати мабуть, більше, ніж попередній раз, оскільки тут щонайменше 74 людини. Як
зрозуміло, дякуємо, сподіваємося, що все це закінчиться якомога швидше і все це буде успішно. От будемо чекати завершення сьогоднішнього вечора. В соцмережах шириться такий хештег «Зустрінь наших». Хтось поїде до військового аеропорту Бориспіль зустрічати хлопців там. А це була програма «Ваша свобода». І сьогоднішніми гостями були Юрій Рубан, Анатолій Поляков. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.